ดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาจากเรื่องที่ผมคุยกับเพื่อนนะครับแล้วก็มีคนเมนชั่นมาเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ด้วยทำให้ผมหยิบมาเล่าสู่กันฟังในเอพิโซดนี้ว่าด้วยเรื่องของการส่งไม้ต่อนะครับในการที่จะบริหารบางทีก็คือบริหารแบรนด์บางทีก็คือบริหาร Facebook Page ต่อจากรายเก่านะครับถ้าเราเปรียบเทียบในงานสาขานี้มันจะเกิดขึ้นกับบรรดาเอเจนซี่นั่นเองในการที่เราเปลี่ยนคู่สัญญานะครับก็คือว่าแต่เดิมเขาจ้างเอเจนซี่ A ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเอเจนซี่ B นะครับแต่เดิมจ้างนาย A มาดูแลเพจตอนนี้ขอเปลี่ยนมาใช้นาย B แทนนะครับคือต้องบอกว่าเวลามีการเปลี่ยนคนดูแลเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็มาพร้อมกับคือต้องบอกมีความคาดหวังนะฮะเพราะว่ามันก็คงไม่ใช่อยู่จะเปลี่ยนนะฮะการเปลี่ยนต้องเกิดขึ้นจากการที่มันมีปัญหาบางอย่างไม่พอใจไม่สบอารมณ์รู้สึกอยากจะลองอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะมาเกิดขึ้นจากปัญหามากกว่านะครับเพราะถ้าเกิดพอใจอยู่แล้วก็คงไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนทำไมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องมีเหตุไม่พอใจอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนนั่นเองแต่พอเปลี่ยนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็มักจะเจอว่าไอ้คนมาใหม่เนี่ยจะเจอปัญหาใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับให้เห็นว่ามันมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะมากพอสมควรเลยนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเอเจนซี่อย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งคนทำงานเองนะครับเช่นเปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนผู้จัดการนะครับหรือมีคนทีมงานใหม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะโดนเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเอาอย่างแรกๆเลยครับก็คือเรื่องของ scope of work นะครับก็คือเรื่องของการที่คนเก่าทำอะไรไว้เนี่ยนะฮะทำอะไรไว้นะครับแล้วคนใหม่เนี่ยต้องเข้าไปต่อเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทำอะไรที่น้อยกว่าเดิมเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่นะครับคือทำน้อยกว่าเดิมในแง่ของปริมาณงานเนี่ยนะครับมันจะโดนตั้งคำถามเยอะมากเพราะว่าต้องบอกปริมาณเป็นสิ่งที่คนมักจะจับต้องได้อย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยนะครับคนๆเนี้ยทำ Facebook Page เนี่ยนะครับโพสต์ได้วันละ10โพสต์นะครับคนใหม่มาบอกว่าให้เหลือแค่วันละ5โพสต์พอโดนถามแล้วครับว่าทำไมมันน้อยลงใช่ไหมครับปริมาณน้อยลงนะครับแสดงว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำงานไม่ดีหรือเปล่าใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของเนี่ยฮะการเรื่องของ scope of work เนื้องานเนี่ยจะเข้ามาเถียงทันทีนะครับแต่อันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคนทำงานจริงๆก็จะมีการตอบกลับมาเหมือนกันว่าการที่มีงานเยอะไม่ได้แปลว่าเป็นงานที่ดีนะฮะอันนี้ผมต้องเล่าอีกมุมหนึ่งให้ฟังว่าการที่ทำเยอะไม่ได้แปลว่ามันทำดีเช่นคุณอาจจะจ้างฟรีแลนซ์คนแรกเนี่ยนะครับทีมงานคนแรกเนี่ยเขาดู Facebook Page ให้คุณเนี่ยเขาอาจจะมีคนใช่ป่ะมีการโพสต์คอนเทนต์เนี่ยวันละ10โพสต์นะฮะแต่เป็น10โพสต์ที่ไม่ได้เรื่องหรือ10โพสต์ที่ไม่มีคุณภาพ10โพสต์ที่อาจจะไม่ได้มีงานที่ดีเท่าไหร่นักนะฮะแต่คนที่ใหม่มาเนี่ยบอกว่าให้เหลือแค่วันละ4โพสต์แต่เป็น4โพสต์ที่ทำงานแบบปราณีตขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นมันก็ดูเหมือนว่าปริมาณมันลดลงนะฮะแต่จริงๆแล้วมันแลกมาเขากับคุณภาพที่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งอันเนี้ยมันต้องคุยกันให้เคลียร์ก่อนนะครับต้องคุยกันให้เคลียร์ก่อนว่าจะอะไรยังไงนั่นเองนะครับ scope of work เป็นปัญหาใหญ่ที่ผมมักจะเจอประจำในสมัยก่อนเลยคือผมแลกเปลี่ยนว่าตอนยุคผมทำ Facebook Page แรกๆนะฮะตอนที่ผมเป็นเอเจนซี่เนี่ยก็จะมีแบรนด์บอกว่าเนี่ยเอเจนซี่เก่าเขาโพสต์ได้วันละ10โพสต์คุณคิดได้วันละกี่โพสต์คือนับเป็นจำนวนโพสต์นะครับคือไม่ได้แคร์ว่าโพสต์เรื่องอะไรเนื้อหาอะไรคอนเทนต์อะไรทั้งสิ้นมันก็จะโฟกัสเรื่องนี้แหละนะฮะซึ่งประเด็นเนี้ยจะนำมาสู่ประเด็นที่2ครับคือไอ้คนแรกเนี่ยทำอะไรไว้เนี่ยนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเหมือนจะดีเนี่ยในแง่ของตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่ดีในเชิงคุณภาพก็ได้นะฮะคือมันก็มีคนที่ต้องบอกว่ามีเจ้าของธุรกิจหลายคนเนี่ยด้วยความที่ก็ใช้คำว่าอะไรก็อาจจะไม่รู้ทันไม่เท่าทันบ้างนะครับก็เอาตัวเลขเป็นหลักเช่นตัวเลข reach ตัวเลขไลค์ตัวเลขแชร์เป็นตัวเลขมาตรฐานใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่ามันดีไม่ดีอย่างไรซึ่งไอ้คนแรกเนี่ยเขาก็สถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้เลยฮะก็คือคนแรกเนี่ยก็ทำให้ตัวเลขถึงนะครับเช่นทำคอมเมนต์ทำคอนเทนต์ที่มีคน engage เยอะๆอะไรก็ว่าไปแต่โดยธรรมชาติไอ้การที่มีคน engage เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยจะมาจากเรื่องยอดขายเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าคุณก็จะพอทราบดีว่าการทำคอนเทนต์เพื่อปั่นไอ้พวก engagement เนี่ยมันก็ตามมาด้วยกับการได้ฐานแฟนที่อาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนะครับนะฮะปั่นแล้วมีเกลียนเข้ามาเยอะแล้วก็ว่ากันไปนะครับหรือบางทีก็เรียกว่าทำคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสต่างๆไปซึ่งคอนเทนต์พวกนี้ไม่ได้นำไปสู่การซื้อของอยู่แล้วฮะใช่ไหมครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับ จ้าของธุรกิจก็เลยหงุดหงิดว่าเออทำไมมันทำคอนเทนต์มาแล้วมันขายของไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเจ้าใช่ไหมฮะก็เปลี่ยนเจ้าไปแหละพอเจ้าใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้ขายของเลยครับแค่ทำคอนเทนต์ชุดแรกๆไปเนี่ยนะฮะซึ่งกว่าจะขายของมันต้องใช้เวลาใช่ไหมฮะแต่พอทำคอนเทนต์ชุดแรกไปปุ๊บปรากฏยอดตกไงฮะยอดไลค์ยอดแชร์มันตก engagement มันตกปุ๊บมาแล้วครับเจ้าแบรนด์ก็มาถามแล้วเฮ้ยทำไมมันตกเฮ้ยทำไมคุณเนี่ยของก็ขายไม่ได้แถมยอดตกอีกอ้าวคอมเพลอีกอันนี้ก็วุ่นวายอีกคนมาที่หลังก็ต้องเหนื่อยในการอธิบายด้วยเหมือนกันนะครับสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเยอะมากทีเดียวนะครับเป็นเรื่องที่ผมได้รับฟังการบ่นมาจากหลายๆคนมากนะฮะก็คือว่าคนก่อนหน้าทำอะไรไว้นะครับไม่ทำไว้ดีๆด้วยทำแล้วมีปัญหาเยอะมากนะครับเช่นเรื่องของคอนเทนต์ไม่ได้คุณภาพนะฮะคำว่าไม่ได้คุณภาพเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณตัวเลขไม่ได้นะฮะคือได้ตัวเลขนะครับแต่คุณภาพในเชิงของ business คุณภาพในเชิง marketing มันไม่ได้ใช่มั้ยฮะแล้วพอมันปรับมาเป็นคอนเทนต์ที่อยู่ตามของกลยุทธ์การตลาดจริงๆปุ๊บเนี่ย performance มันตกนะครับเพราะอันเก่ามันปั่นเอาไว้อยู่นั่นเองก็จะมีปัญหานะครับถัดมานะครับอีกกรณีนึงมันซึ่งมันต่อเนื่องมาเลยนะฮะก็คือคนแรกเนี่ยเจ้าแรกที่ทำไว้เนี่ยนะครับก็ด้วยความที่โดน KPI นะครับเช่นขอ cost per like ต่ำๆ cost per click ต่ำๆนะครับก็เป็นรันแอดแบบเราก็พอทราบคือถ้าเกิดจะเอาให้ถูกๆมันก็มีวิธีอยู่นะฮะคุณก็จะใช้เป็นโพสต์แบบเรียกว่าแมสแมสหน่อยทำคอนเทนต์แบบฉับฉวยฉับฉวยหน่อยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับคือพอทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือได้ตัวเลขเยอะได้คนตามมาเยอะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นคนไม่มีคุณภาพใช่ไหมฮะพอคนไม่มีคุณภาพปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือทำให้ตัวฐานโซเชียลมีเดียเนี่ยครับที่เราเป็นเรียกว่าเป็นช่องทางในการสื่อสารหลักเนี่ยมันก็ไม่ได้คุณภาพตามนั่นเองนะครับผมเจอหลายๆแอคเคาท์นะครับที่ผมเคยรู้จักเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าไปพูดคุยดูข้อมูลหลังๆบ้านเนี่ยบางทีผมก็ตกใจเหมือนกันอย่างเช่นไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขที่เทียบเคียงมามีคนตามในแอคเคาท์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเกือบครึ่งล้านเลยนะฮะเกือบครึ่งล้านเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่ามีคนเห็นคอนเทนต์จริงๆนะครับที่เป็นแอคเคาท์แอคทีฟเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณสักหลักต้องบอกว่าหลักพันนะหลักพันเลยทีเดียวนะครับมันก็แบบเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากมีคนนึงก็ทำ Twitter นะครับ Twitter มีคนตามเยอะมากทีเดียวแต่ตัวเลขจริงที่คนเห็นนะครับมีอยู่ประมาณหลักพันหลักร้อยนะครับเพราะที่เหลือซื้อมาที่เหลือก็ปั่นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผลสุดท้ายคือตัวเลขมันก็เลยไม่ได้คุณภาพไอ้คนมาที่หลังมันก็เหนื่อยนะฮะเพราะคนมาที่หลังเนี่ยเอาเรานึกภาพนะครับถ้าคนแรกเนี่ยสมมุติว่าคนแรกเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าเนี่ยนะครับเราจะมีเราเจ้าแรกนะครับบอกว่าเราจะต้องการให้มีคนตามทั้งหมด 300,000 คนนะครับแล้วเขาไปปั่นมาถึง 300,000 นะฮะ 300,000 เรียบร้อยแล้วแต่ 300,000 ที่ว่าเนี่ยเป็น 300,000 ตัวเลขไม่มีคุณภาพนะครับอาจจะมีลูกค้าจริงๆอยู่ประมาณสัก 3-4,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่เหลือมันเป็นแบบเป็นเค้าเรียกขยะนะฮะซึ่งแน่นอนครับเวลาเราไปตั้งเป้าหมายเนี่ยคือเจ้าของแบรนด์หรือแมเนเจอร์เนี่ยนะครับอาจจะไม่ทราบแล้วก็ไปตั้ง KPI ว่าเราอยากจะให้ฐานแฟนโตขึ้นนะครับจากเดิม 300,000 แล้วอาจจะเพิ่มเป็น 400,000 สิใช่ไหมครับต้องสูงขึ้นนะฮะแต่คุณก็จะเห็นภาพว่าการเพิ่มขึ้นจาก 300,000 ที่เป็นขยะเนี่ยขึ้นเป็น 400,000 เป็นคุณภาพเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยมากนะฮะมันคิดแล้วมันมีเรื่องที่ต้องประมวลผลเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือไส้ในที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้พูดออกมานะครับแต่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรฮะเหมือนหนอนในกระป๋องอะนะครับของวงการเนี้ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนเอเจนซี่เวลาเราเปลี่ยนคนดูแลไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเรามักจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้เสมอคือคนแรกเนี่ยทิ้งขยะเอาไว้นะครับแล้วคนที่หลังมาเนี่ยนะครับต้องมาเก็บกวาดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการปัดกวาดคอนเทนต์สแตรทจี้การปัดกวาดเรื่องของตัวโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วFacebook หลายเพจเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยผมได้ยินคำบ่นเลยว่าแทบจะอยากปิดแล้วเปิดใหม่อะฮะคือของเก่าที่มีมันใช้ไม่ได้เลยฐานแฟนผิดเพี้ยน Data ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์แล้วไม่ได้จริงๆฐานแฟนมามันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เกิดขึ้นมาจากการที่ก่อนหน้าเนี่ยยุคนึงเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของคุณภาพเท่าไหร่นักเราไปโฟกัสกับเรื่องของตัวเลขนะฮะแล้วทำให้การทำงานของเอเจนซี่หรือแม้กระทั่งกับคนทำงานทีมดิจิตอลเนี่ยไปโฟกัสกับการปั๊มตัวเลขนะครับมันทำให้เกิดปริมาณแต่ไม่เกิดคุณภาพมันเองพอเราถึงยุคที่เราจะทำคุณภาพเนี่ยมันเลยทำไม่ง่ายแล้วก็เกิดขึ้นลำบากนะครับนี่คือสิ่งที่ตามมาเราคุยเรื่องของ scope of work นะครับของเจ้าเก่าเจ้าใหม่นะครับเราคุยเรื่องของ performance เราคุยเรื่องของ quality ของคนต่างๆไปเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเราเกิดการส่งต่อ ะครับส่งต่อโปรเจกต์ส่งต่อตัวเรียกว่าแคมเปญต่างๆไปอย่างผมเองผมยอมรับว่าผมก็เคยมีประสบการณ์ทั้งแง่ดีและแง่ร้ายนะฮะคือเวลาไปรับไม้ต่อมาเดียบางทีผมก็เจอแบบประเภทที่อึ้งไปเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาคุยกับหัวหน้านะครับหรือลูกค้าเนี่ยพอสมควรเพื่ออธิบายว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับแล้วปัญหามันมีอะไรบ้างนั่นเองและแน่นอนครับคุณก็รู้ว่าพอเรารับขยะมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมมากพอสมควรนะครับกว่าที่มันจะกลับมาอยู่ในสภาพคอนดิชันที่ดีได้นะฮะมันไม่ใช่แบบรับมาปุ๊บทำงานต่อได้ทันทีมันต้องใช้เวลาเยอะมากนะครับขณะเดียวกันเองถ้าเกิดว่าเรามองเรื่องของการทำงานแบบเป็นบริษัทเดียวกันนะครับคือไม่ใช่เป็นซัพพลายเออร์เอเจนซี่ไปรับงานลูกค้าเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเราเป็นคนบริหารเนี่ยเข้าไปนั่งใหม่นะครับมันก็เจอการที่เราต้องอธิบายว่าก่อนหน้าที่เราจะมาเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่เราจะมามีการทำงานแบบไหนstrategy เป็นแบบไหนมันมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยนะครับแล้ว direction การทำงานเป็นอย่างไรแล้วต่อจากเนี้ยเราจะเปลี่ยนมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลง change management มันก็ต้องคุยแล้วก็มีการ buy in จากคนจำนวนมากพอสมควรทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์มากแล้วก็เล่าสู่กันฟังไว้เพราะว่าผมเห็นว่าหลายๆคนเองก็จะชอบถามผมหลังไมค์แหละว่าอยากให้คนใหม่เข้าไปช่วย build team อยากให้คนใหม่เข้ามา set up team นะครับซึ่งเวลาเซตอัพวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ได้เซตอัพจากศูนย์นะฮะมันมีทำอะไรบางอย่างเอาไว้ก่อนแล้วหลายๆองค์กรวันนี้มีดิจิตอลไว้บ้างแล้วมี Facebook มี Google แล้วว่าไปคือมีของไว้ระดับนึงแต่ไอ้ของที่ว่าเนี่ยเป็นของดีหรือเปล่าผมตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนใหม่เข้าไปอาจจะต้องทำการคัดเลือกของก่อนว่าของไหนจะเก็บไว้ของไหนจะทิ้งนะครับแล้วของไหนบางทีคืออาจจะต้องแบบถึงขั้นทิ้งหมดเลยก็ได้นะครับเนี่ยคือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นลองเอากลับไปคิดแล้วไปวิเคราะห์ดูนะครับว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนทีมงานนะครับก็ขอให้คำนึงถึงสถานการณ์นี้นิดหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนทำงานก็จะรับสิ่งที่เรียกว่ามิชชั่นimpossibleนะฮะมันก็จะดูไม่แฟร์กันเท่าไหร่นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราสู่กันฟังไว้ในเอพิโซดนี้นะครับติดตามกันได้นะครับของณัฐพัฒน์ .com นะฮะทาง Apple Podcast Spotify ใน Podbean ก็ได้นะครับหรือว่าใน YouTube ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วมาติดตามกันนะครับในเอพิโซดหน้าเราจะหยิบเรื่องไหนมาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับในณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ